Mitä ihaninta, vaikkakin ehkä hieman tukalaa keskiviikkoiltaa, rakkaat kuuntelijat. Kuuntelet vaiheessa ohjelmaa. Mä oon Mili Kaikkonen ja studiovieraana meillä tänä iltana on yhteiskuntatieteiden tohtori Tampereen yliopiston dosentti Pauliina Aarva, kenen kanssa jutellaan täydentävistä hoitomuodoista ja siitä, olisiko meidän aika ehkä ruveta rakentamaan niitä siltoja kliinisen lääketieteen ja täydentävien hoitomuotojen välille. Vastakkainasettelu niin sanottujen uskomushoitojen ja kliinisen lääketieteen välillä on monelta kantilta puhki käsitelty teema ja usein musta ainakin tuntuu, että molemmat osapuolet on keskittyneet olemaan oikeassa sen sijaan, että oltaisiin oikeasti avattu jonkinlainen rakentava dialogi. Kuitenkin esimerkiksi Saksassa homeopaatit ja lääkärit toimivat usein samoissa tiloissa toisiaan tukien. Pitäisikö meidän tosiaan ruveta puhumaan vaihtoehto- tai uskomushoitojen sijaan täydentävistä hoitomuodoista? Voiko vaikka energialla oikeasti parantaa ja mitä se edes tarkoittaa? Ja olisiko meidän nyt todellakin aika ruveta rakentamaan niitä siltoja ja kuulla se, mitä toisella on sanottava ja ehkä nähdä se hyvä molemmissa puolissa sen sijaan, että teilataan automaattisesti puolin tai toisin. Tosiaan meillä on tänä iltana studiossa yhteiskuntatieteiden tohtori Tampereen yliopiston dosentti Pauliina Aarva, joka on perehtynyt epäviralliseen terveydenhuoltoon. Lämpimästi tervetuloa Pauliina.
Kiitoksia Mili ja kiitos kutsusta tänne.
Sulta tulee syyskuussa tällainen kirja, joka mulla on ollut kunnia lukea melkein kokonaan, äärimmäisen kiinnostava. Nimeltään parantavat energiat ja siinä on tutkittua tietoa ja potilaskertomuksia täydentävistä hoitomuodoista, mutta myöskin ihan tämmöistä tervettä kritiikkiä, eli ei pelkästään puoltava kirja. Pauliina Aarva, kuka sinä olet ja mitä sä teet, mitä kaikkea?
No mä oon siis Pauliina eli Paukku ja mä oon tällä hetkellä tutkin ja perehdyn entistä enemmän näihin täydentäviin hoitoihin. Ja se kirjaprojekti on vienyt jonkun verran aikaa tässä viime aikoina, viime vuosina. Ja kirjaprojektihan käynnistyi joskus ehkä 5 vuotta sitten, mutta mä tein sitä muun työn ohella. Mä oon taustaltani tutkija ja sitten mä oon tehnyt kansainvälistä konsultointia terveysalalla. Että mä olen ollut terveydenhuollon palveluksessa oikeastaan koko ikäni ihan sen jälkeen, kun valmistuin yliopistosta maisteriksi. Asunut Moskovassa, työskennellyt muun muassa Moskovan terveysministeriön, siis Venäjän terveysministeriön kanssa ja asunut myöskin Ukrainassa, Kiovassa, työskennellyt Kazakstanissa, Kosovossa, Serbiassa, Albaniassa ja monissa näissä itäisen Euroopan maissa, lähinnä EU-projektien vetäjänä. Ja sitten mä oon ollut aikaisemmin nuoruudessani joskus 80-luvulla, olin valtion viranomaisen palveluksessa lääkintohallituksessa.
Se on aikamoinen matka, minkä sä oot käynyt ja tietenkin kiinnostaa nyt kuulla se, että miten sä oot kiinnostunut näistä täydentävistä hoitomuodoista, kun sun tausta on kuitenkin aika tieteellinen.
Niin. Niinhän se on. Mä kiinnostuin niistä oikeastaan ensimmäisen kerran, kun silloin 90-luvun alkupuolella tehtiin tämmöinen selvitys, että kuinka näitä tämmöisiä, silloin puhuttiin vaihtoehtohoidoista, kuinka niitä käytetään. Mä olin silloin työryhmässä mukana ja silloin mä ensimmäisen kerran kiinnostuin sitä, koska mun erikoisalanihan on terveyden edistäminen, niin mä katsoin sitä niin kuin tämän terveyden edistämisen näkökulmasta. Mutta sitten nyt suurin piirtein 8 vuotta sitten, niin mulla oli itselläni tämmöinen eksistentiaalinen kriisi, olemassaolon kriisi. Sitä voisi joku sanoa esimerkiksi burnoutiksikin. Mulla oli meneillään erittäin monta isoa projektia, oli tutkimusprojekteja, konsulttiprojekteja ynnä muita kansainvälisiä hankkeita yhtä aikaa. Ja saattoi olla, että mä vedin itseni piippuun, mutta joka tapauksessa mä menin psykiatrille. Ja se psykiatrin kokemus havahdutti minut siihen järkyttävään tosiasiaan, että mulle määrättiin 15 minuutin keskustelun jälkeen 3 lääkkeitä, yhtä aamulla, yhtä illalla ja yhtä sitten tarvittaessa. Ja kun mä tulin pois sieltä psykiatrin vastaanotolta, niin mä siinä pihalla sitten ihmettelin, että miten tämä voi olla näin. että tässä on jotakin kummallista, koska mä olin itse vielä tälle kyseiselle psykiatrille sanonut, että minä en haluaisi lääkkeitä, että voisiko olla jotakin muita vaihtoehtoja. Ja hän vain sanoi, että ensin täytyy syödä vähintään 3 kuukautta lääkkeitä ennen kuin voidaan esimerkiksi psykoterapiaan mennä. Ja siinä vaiheessa mä sitten järkytyin niin paljon, että mun täytyy lähteä hakemaan apua jostain muualta kuin viralliselta puolelta. Ja mä sain sitä apua tuolta täydentävien hoitojen puolelta. Ihan ensimmäinen auttaja oli akupunktiohoitaja, jonka oli perusammatiltaan pankkivirkailija, joka oli lähtenyt sitten oman kriisinsä jälkeen opiskelemaan akupunktiohoitajaksi. Ja sen jälkeen olen käyttänyt monia muitakin täydentäviä hoitoja ja olen sitten päätin sen jälkeen ruveta vähän tutkimaan, että mistä tässä on kysymys. Että miksi suomalaiset käyttävät ja kansainvälisesti käytetään aika paljon näitä. Että tämä se mun tarinani on.
Pauliina Aarma, tosiaan sanoit juuri, että suomalaiset käyttää näitä hoitoja paljon ja myöskin kansainvälisesti näitä käytetään. Näitähän on aina ollut. Tämä ei ole mikään uusi asia eikä uusi ilmiö. Tietenkin tämä on niin laaja aihe, että ei me sitä pystytä tässä muutamassa minuutissa purkamaan, mutta olisi kuitenkin kiva kuulla vähän siitä, että mikä näiden hoitojen historia on.
No historiahan on niin pitkä kuin ihmiskunnan historiakin on. Jos ajatellaan kovin pitkälle, niin mennään tänne samanistiseen parantamiseen 50 000 vuoden taakse. Ja sen jälkeen erilaisiin uskonnollisiin riitteihin ja parantamisen muotoihin. Ja sitten tullaan intialaiseen, kiinalaiseen lääketieteeseen ja antiikin Kreikkaan. Vähän yli 2000 vuoden taakse, jossa lähdettiin sitten selvittämään niin kuin nimenomaan kehollista parantamista. Ja jossain vaiheessa sitten tämä moderni lääketiede erkani tämmöisistä, jos nyt sanotaan luontaistyyppisistä hoidoista, tai niin kuin minä käytän sanaa täydentävät hoidot, en vaihtoehtohoidot, enkä uskomushoidot, niin joka tapauksessa tämä länsimaiden lääketiede lähti erkaantumaan sitten valistuksen alkaessa siinä joskus 1600-luvun 1700-luvun alkupuolella. Ja se lähti sitten, tämä moderni lääketiede lähti semmoiselle linjalle, jossa biologia, kemia, fysiikka ja materiaalinen todellisuus oli niin kuin tärkeämpää kuin tämä henkinen puoli. Ja täydentävissä hoidoissahan tämä ihmisen mieli, keho ja spirituaalisuus on aika paljon yhdessä, niin kuin katsotaan samaksi kokonaisuudeksi, ja tämä erottaa sen. Mutta täytyy muistaa nyt, että minä olen todellakin länsimaisen lääketieteen kannattaja. Minä kannatan länsimaista lääketiedettä hyvin lämpimästi, kaikkea sitä tutkimusta ja tekniikkaa, mitä se osaa käyttää hyväksensä, ja niitä palveluita, mitä käytetään. Mutta olen myös täydentävien hoitojen kannattaja. Kannatan siis kumpaakin.
Minä myös kannatan kumpaakin ja jotenkin olen pitkään odottanut semmoista jotenkin raikasta ja sallivaa keskustelua tästä aiheesta. Tosiaan tässä on kuitenkin ollut vastakkainasettelua, joiden syyt on varmasti niin moninaiset kuin on ihmiset ja siihen liittyy hirveästi kaikenlaisia juttuja. Mutta mitä mieltä sä olet, Pauliina Aarma, sun tutkimusten ja kokemusten perusteella, että onko oikeasti niin, että ihmiset turvautuvat niin sanottuihin puoskareihin sen sijaan, että he hakisivat apua kliinisestä lääketieteestä, että kilpaileeko nämä hoidot oikeasti keskenään?
No mun selvitykseni perusteella eivät kilpaile. Suomessahan ei valitettavasti aihepiiriä tutkita juuri ollenkaan. Voi sanoa, että ei yhtään. Kansainvälisten tutkimusten mukaan on niin, että oikeastaan valtaosa, melkein kaikki hoitojen käyttäjät käyttävät sekä koululääketieteen hoitoja että näitä täydentäviä hoitoja. Sitten voidaan tietysti käyttää terveyden edistämiseksi. Jos ajatellaan nyt vaikka, että ihminen on hyvin stressaantunut ja väsynyt, kun hän menee johonkin vaikkapa kajavahierontaan tai kalevalaiselle jäsenkorjaajalle tai refleksologille, niin sieltä saattaa saada sellaista rentoutusta ja semmoista kehon ja mielen tyyneyttä, joka sitten antaa voimaa ja energiaa jaksaa arjessa. Et kyllä käytetään myöskin terveyden edistämisessä, mutta ei niin kuin yleensäkään vastakkainasetteluna.
Jatketaan tästä aiheesta ja puhutaan kohta lisää siitä, että onko tämä New Age ja tiedettä vai mitä tämä oikein on ja mitä näillä kehomielihoidoilla, mihin sä oot keskittynyt erityisesti näissä kirjoissa, tässä sun kirjassa ja niissä sun omissa tutkimuksissa, niin mitä niillä tarkoitetaan. Mutta Pauliina Arva, kuunnellaan Espersiä. Sä oot valinnut meille Caroline-kappaleen. Miksi valitsit meille Espers-yhtyettä tänä iltana?
No Espersillä on hyvä laulaja ja se on tämmönen mukavien nuorten ihmisten bändi.
Vaiheessa ohjelmassa mukana Pasan Books. Tutustu Viisas elämä -kirjasarjaan osoitteessa kauppa.uskallainnostua.fi. Kuuntelet Radio Helsinkiä ja vaiheessa ohjelma, kello on 22 minuuttia yli 8. Mä oon Mili Kaikkonen ja tänä iltana puhutaan täydentävistä hoitomuodoista. Tampereen yliopiston dosentti, yhteiskuntatieteiden tohtori Pauliina Arvan kanssa. Pauliina Arvalta ilmestyy syyskuussa aiheesta kirja, jonka nimi on Parantavat energiat. Pauliina Arva, siinä sun kirjassa, mihin mulla on ollut jo ilo tutustua etukäteen, niin sä kirjoitat muun muassa näin, että täydentävien hoitojen kansanterveydellistä merkitystä ei tunneta, mutta tiedetään, että lähes joka kolmas suomalainen käyttää näitä hoitoja. Heillä täytyy olla jokin järkevä syy turvautua energiaparannukseen, vyöhyketerapiaan, reikihoitoon, kalevalaiseen jäsenkorjaukseen tai muuhun virallisessa hoitojärjestelmässä näkymättömään hoitomuotoon. Onko tämä New Agea, onko tämä tiedettä vai onko tämä jotain muuta, Pauliina Arva?
No, kriitikot, täydentävien hoitojen kriitikothan väittävät, että nämä hoitomuodot, nämä kehomielihoitomuodot voivat olla magiaa tai sitten ne voivat olla pelkkää placebovaikutusta ja aika usein väitetään, että ne kuuluvat New Age-liikkeeseen. Ja nyt jos ajatellaan, että voi olla, että ne ovatkin New Agea. Riippuu siitä vähän, että mitä New Agella ymmärretään. New Age-liikehän syntyi 70-luvulla hippiliikkeenä Kaliforniassa. Ja sieltä se levisi sitten muuallekin maailmaan. Ja tämän liikkeen ideana oli sitten tuoda niin kuin uudenlaista näkemystä yhteiskuntaan, myöskin terveydenhuoltoon. Mutta nykyään tämä New Agea käytetään tämmöisenä ainakin valtavirta terveydenhuollossa niin jonkinlaisena haukkumasanana. Että jos se on niin kuin haukkumasana, niin sitten mä katsoisin, että täydentävät hoitomuodot eivät välttämättä ole New Agea, vaan ne ovat myöskin perinnettä. Esimerkiksi suomalaista. Meillä on Suomessa hyvin hienoja hoitomuotoja, jotka ovat perinteisiä ja auttavat ihmisiä todella paljon. Onko ne tiedettä? No, tutkittu on aika vähän täydentäviä hoitoja. Suomessa ei ollenkaan, mutta muualla on jonkun verran. Mutta niiden fysiologisia vaikutuksiahan ei ole juurikaan tutkittu sen takia, että niiden tämmöinen tausta-ajattelu poikkeaa siitä länsimaisesta lääketieteellisestä ajattelusta, joka pohjautuu fysiikkaan, kemiaan ja biologiaan. Ja koska se pohjautuu erilaiseen ajatteluun, kehomieliajatteluun, johon kuuluu, jos katsotaan, että ihmisyyteen, ihmisen terveyteen sisältyy kokonaisvaltainen näkemys kehosta, mielestä ja jopa hengestä, spirituaalinen ulottuvuus. Ja kun tämä kokonaisuus on erilainen kuin se lääketieteellinen käsitys ihmisestä, niin niitä ei myöskään sitten ole tutkittu kovin paljon. Mutta kylläkin tutkittu sillä tavalla, että tiedetään, että todellakin noin kolmasosa suomalaisista aikuisista käyttää ja muualla maailmassa käyttöluvut ovat vielä korkeampia. Esimerkiksi Australiassa on paljon enemmän vielä.
Pauliina Ara, sä keskityt tuossa sun tulevassa kirjassa nimenomaan näihin kehomielihoitoihin. Eli sä oot jättänyt esimerkiksi, sanoit tuossa ennen haastattelua, että rohdoksiin liittyvät asiat tämän kirjan ulkopuolelle. Että se on niin valtava kenttä, että on ehkä parempikin keskittyä vaan yhteen juttuun. Mutta mainitsit tuossa tosiaan, että kyse on kokonaisvaltaisesta näkemyksestä, johon kuuluu keho, mieli ja henki. Mutta mitä näillä kehomielihoidoilla oikeasti tarkoitetaan? Et mitä siihen kuuluu ja mistä siinä on kyse?
kehomielihoidossa on useimmiten kyse siitä, että kun ihmistä hoidetaan, niin silloin ei hoideta pelkkää jalkaa, korvaa, kättä tai rintakipua, vaan hoidetaan sitä kokonaista ihmistä, jolloin sinne tulee tunne-elämä, maailman tulkinnat ja semmoinen suhde maailmaan, mikä on minun ja maailmani suhde. Nämä tekijät on aika monissa kehomielihoidoissa esillä. Ja mä en tosiaankaan ole siinä kirjassani sitten käsitellyt näitä rohtoja ja luontaislääkkeitä, yrttihoitoja, koska se on todella valtava ja iso alue. Eikä mulla ollut mitenkään mahdollista perehtyä näin suureen alueen sen. Sitä paitsi mä olen itse kiinnostunut juuri tästä kehomieliproblematiikasta. Juuri sen takia, juuri tämän oman kokemuksenikin perusteella, että niin kun mä näen ihmisen paljon laajempana asiana kuin pelkkänä fysiologisena kehona.
Tuossa sun kirjassa käytetään erilaista terminologiaa ja puhutaan muun muassa energiasta ja tosiaan kehomielestä. Energia on ehkä vähän semmoinen käsite, mistä monet saa näppyjä, koska se rinnastetaan helposti siihen New Age-ajatteluun ja sitten tiedeihmisten mielestä sitä käytetään. New Age-ihmiset käyttävät sitä sanaa ihan väärin. Mitä sun maailmassa ja sun kontekstissa ja ehkä näissä tutkimuksissa, mitä sä oot itse tehnyt, niin energia tarkoittaa esimerkiksi?
Energia on ensistäkin vapaata. Se on vapaata monella tavalla. Siksi se on vapaata, että sitä kukaan ei omista sanan merkitystä. Tavanomaisesti tiedeyhteisössä energia käsitetään fysiikan lakien mukaiseksi voimaksi, mitattavaksi voimaksi, mutta energiasanaa käytetään täydentävien hoitojen, kehomielihoitojen yhteydessä monimerkityksisenä. Se on metafora ihmisen elämänvoimalle, niille semmoisille vahvoille asioille, jotka liittyvät mieleen, tunteisiin, ajatteluun, asennoitumiseen, intuitioon, spirituaalisuuteen. Nämä seikat, jotka on mieleen liittyviä asioita, niin nehän on meidän yhteiskunnassamme aika pitkään unohdettu. Ja tämä ehkä on yksi syy siihen, että ihmiset hakeutuvat kehomielihoitoihin, koska sitä puolta, siihen puoleen tavallinen terveyskeskuslääkäri ei monestikaan valitettavasti vastaa. Se ei ole mikään lääkärin vika, vaan se on meidän ajattelutavassamme, terveydenhuollon ajattelutavassamme täytyy hoitaa sitä ruumista ensin siinä 10 minuutin vastaanotolla, joka on aika nopea. Kehomielihoidossa ne on yleensä ne vastaanottajat vähintään puoli tuntia, useimmiten tunti.
Ja puhutaan lisää myöhemmin juuri siitä, että mitä hyötyä näistä hoidoista voi olla. Puhutaan myös siitä, mitä haittaa niistä voi olla. Mutta kiinnostaa myös kuulla siitä, että ketkä sun tutkimusten mukaan näitä palveluja käyttää.
Niin tarkistan, korjaan vielä, että minä en ole itse näitä tutkinut, vaan olen selvittänyt muiden tutkimia asioita ja katson, miten kansainvälisiä, kuinka paljon kansainvälisiä tutkimuksia on ja mitä siellä on saatu selville. No, käyttäjät ovat länsimaissa yleensä ihmisiä, jotka ovat keskimääräistä koulutetumpia, useimmiten naisia. Tosin naiset käyttävät yleensäkin terveydenhuoltopalveluja muitakin enemmän ja naiset ovat myöskin hoitajina enemmän, niin kuin ovat myöskin täydentävinä hoitajina. Ja sitten heillä on tavallista enemmän näitä tämmöisiä kroonisia vaivoja ja sitten he ovat keskimääräistä useammin keski-ikäisiä, nuorehkoja tai keski-ikäisiä, mutta ei aivan nuoria eikä myöskään aivan vanhoja.
Eli aika erilainen näkemys kuin mitä ehkä helposti ajatellaan, että tuossa kirjassakin muistaakseni mainitsit, yksi niistä harhakäsityksistä usein on, että näitä hoitoja käyttää ihmiset, jotka on heikosti koulutettuja ja se mitä sä sanot, että tutkimukset on todistaneet, se on itse asiassa ihan päinvastoin. Pauliina Arva, mitä hyötyä täydentävistä hoidoista voi parhaimmillaan olla?
No niiden tutkimusten mukaan, mitä mä oon lukenut, niin hyödyt liittyvät juuri tähän kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Ihminen tuntee saavansa hoitoa sekä keholleen että sielulleen, jos sielu ymmärretään laajasti ihmisen henkiseksi kokonaisuudeksi. Ja se ihminen kokee saavansa siitä voimaa, kannustusta ja erilaisia positiivisia tulkintoja omasta maailmastaan. Kehomielihoidossahan käy tavallisesti niin, että se symbolinen maailma, semmoinen metaforinen maailma siinä hoitotilanteessa, hoitotapahtumassa on hyvin erilainen kuin se, mitä tapahtuu esimerkiksi lääkärin tai terveydenhoitajan vastaanotossa, jossa on aika semmoinen kliininen, valkea, viileä ja hyvin tieteellinen tilanne. Kun sen sijaan kehomielihoitajan läsnä ollessa on lämmintä, on koskettavaa, saatetaan fyysisesti koskettaa, mutta kosketetaan henkisesti ainakin, ja on keskustelevaa. Ei ole tieteellistä, vaan on symbolista, on metaforista.
Entä sitten haittapuolet? Mitä haittaa näistä hoidoista voisi olla?
Hyvä kysymys. Kyllä kaikessa hoitamisessa on riskejä ja haittoja. Kun ihmiselle tehdään leikkauksia, leikkaukset saattaa mennä pieleen. Lääkkeistä on erittäin paljon haittavaikutuksia. Mainitsen vain esimerkiksi psyykenlääkkeet. Mutta niistä on samalla myöskin hyötyä. Et kaikessa hoitamisessa on sekä hyötyä että haittaa. Kysymys on siitä suhteesta, mikä siinä on. Täydentävissä hoidoissa haittoja on se, että joskus saattaa, koska valvonta on erittäin pientä. Meillä Suomessa ei esimerkiksi ole minkäänlaista valvontaa. Kukaan ei kontrolloi. Kuka tahansa voi oikeastaan aloittaa minkä tahansa hoidon, mikä on suuri haitta käyttäjän kannalta. Ja sitten se on myöskin, että joukkoon mahtuu semmoisiakin ihmisiä, jotka uskottelevat ja luulevat omista kyvyistänsä ja taidoistansa enemmän kuin ne todellisuudessa ovat. Ja siinä kohtaa tulee semmoisia haittoja ihmisille, että hoitaja saattaa neuvoa asioita, mihin hänellä ei ole asiantuntemusta, kompetenssia. Se on selkeä haitta. Ja sitten on tietysti nämä ääritapaukset, jossa on luonnehäiriöisiä ihmisiä, jotka käyttävät hyväksi ihmisten herkkäuskoisuutta. Se on todellinen haitta, sitä on erittäin vähän näiden selvitysten mukaan, tutkimusten mukaan, joita mä oon käynyt läpi. Mutta Suomessaan asia ei ole tutkittu, kuten sanoin jo aikaisemmin, mutta se on haitta siitä huolimatta, vaikka näitä tapauksia olisi vähän. Ja tämä onkin semmoinen tilanne, että kyllä viranomaisten niin kuin kannattaisi tähän nyt niin kuin paneutua sillä tavalla, että ainakin annettaisiin täydentävien hoitojen käyttäjille selkeä valitusmahdollisuus, ihan sama, mikä virallisessa terveydenhuollossakin on.
Kyllä, ja myöskin ehkä Suomeen kaivattaisiin semmoisia kattojärjestöjä, mitä esimerkiksi Britanniassa on ja muissa Euroopan maissa, tietysti myös Amerikassa, joissa määritellään myös se eettinen säännöstö, mihin hoitaja sitoutuu.
Niin kyllähän meillä on näitä erilaisten hoitomuotojen järjestöjä, kuten refleksologeilla on omansa ja monilla muillakin noilla akupunktiohoitajilla ja kalevalaisilla jäsenkorjaajilla on omat yhdistyksensä. Ja sitten Suomessa on myöskin Luontaislääketieteen keskusliitto LKL, joka on tämmöinen kattojärjestö. Mutta kuitenkin tämä järjestöpuoli on aika vaatimattomasti kehittynyt vielä Suomessa. Että kyllä Mili on samaa mieltä kuin sinäkin, että kyllä sitä pitäisi vahvistaa.
Kuunnellaan Pauliin Arva. Seuraava sun valitsema kappale. Ja sä oot valinnut Suvi Teräsniskan Loitsu. Miksi Loitsu?
No Loitsuhan on vanha suomalainen kansanparannustapa. Sanalla parantaminen oli ennen aika yleistä ja sanalla voidaan parantaa nykyisinkin. Sehän on sitä kunnon vanhaa placeboa.
Vaiheessa ohjelmassa mukana Basanbuksin viisas elämäkirjat. Hanki omasi osoitteesta kauppa.uskollainnostua.fi.
Kuuntelet vaiheessa ohjelmaa Radio Helsingin taajuudella. Olet ystävien seurassa. Mä oon Mili Kaikkonen ja kellohan on tällä hetkellä 18 minuuttia vaille 9. Seuraavaksi studioon astuu Matti Nives, kenellä on tänään Avantgarde Yö -erikoislähetys. 6 tuntia musiikkia putkeen ilman mainoksia. Eli kannattaa olla kuulolla, varsinkin jos ei tarvitse kauhean aikaisin aamulla herätä, niin kuin mun tarvitsee 6 huomenna. Onko sulla aikainen herätys huomenna, Pauliina?
No ei onneksi ole.
Vieraana meillä tosiaan on tänään Tampereen yliopiston dosentti ja yhteiskuntatieteiden tohtori Pauliina Aarva, kenen kanssa puhutaan täydentävistä hoitomuodoista. Ja tuossa äsken juteltiin vähän siitä, että se olisi hirveän hyvä asia, että Suomeenkin saataisiin ehkä vähän enemmän sellaisia valmiita raameja ja sääntelyä, jonkunlaista valvontaa ja myös valitusmahdollisuuksia täydentävien hoitomuotojen käyttäjille. Ja toki myöskin tukea palvelun tarjoajille pulmatilanteissa, että ehkä työnohjausta ja sellaisia mekanismeja, mitä harvalla ehkä nykyään on, vaikka ehkä pitäisi. Mutta tietenkin mulla heräsi tuossa sellainen ajatus, että hoitajalla on ehdottomasti vastuu siitä, että hänen toimintansa on eettistä ja että hän ei manipuloi asiakastaan ja ymmärtää omien kykyjensä ja taitojensa rajat. Mutta kannattaa myös muistaa, että jos näitä palveluja käyttää ja huomaa tulevansa manipuloiduksi tai huomaa, että ei tule kohdelluksi sillä tavalla kuin toivoisi, niin sinne ei tarvitse mennä enää uudestaan ja sieltä voi kyllä jopa lähteä kesken pois. Eli myös palvelun käyttäjä voi ottaa sen vastuun itsestään, että vaikka joku tekee jotain hoitoa, niin se ei välttämättä todellakaan ole auktoriteetti sinun oman elämäsi suhteen. Mitä mieltä olet, Pauliina?
No mä oon just tota mieltä. Noin se pitää ollakin. Ja sitten toinen juttu, mikä olisi hyvä myöskin kehittää, niin se, että nythän on, tiedetään, että täydentävien hoitojen käyttäjät eivät yleensä kerro lääkärille, että he käyttävät näitä hoitoja, mikä on aika kummallista. Tämä pitäisi selvittää, minkä takia he eivät kerro, onko kysymys siitä, että he pelkäävät lääkärin suhtautumista. Jos virallinen terveydenhuoltojärjestelmä hyljeksii tai pelottelee jostain kehomielihoitojen käytöstä, niin voisi kuvitella, että käyttäjä ei sitten halua tulla jotenkin leimatuksi hölmöksi tai typeräksi, kun hän käyttää, vaikka hän olisi saanutkin hyötyä siitä käyttämästään hoidosta. Ja tämä niin kuin on yksi esimerkki siitä, että yhteistyö virallisen terveydenhuoltojärjestelmän ja sitten niiden täydentävien hoitomuotojen kanssa, joissa on tietyt kunnolliset koulutuskriteerit ja selkeät niin kuin, säännöt siitä, ketkä siellä, kuka voi hoitaa ja kuka ei voi hoitaa. Nimittäin kaikilla täydentävillä hoitajillahan pitäisi olla perustiedot terveydenhuoltojärjestelmästä sekä ihmisen fysiologiasta ja psykologiasta. Ja näissä järjestäytyneissä liitoissa niin näin onkin, mutta kentällä on paljon ihmisiä, joilla ei ole minkäännäköisiä ihan perustietojakaan.
Suurin osa ihmisistä toimii hyvin ja tiedän Suomestakin valtavasti ihmisiä, jotka tekee todella hienoa työtä ruohonjuuritasolla itsestään mitään meteliä pitämättä ja nostan heille hattua ja olen itse saanut valtavasti apua täydentävistä hoitomuodoista. Olen myös saanut apua lääketieteestä joskus, kun olen sitä tarvinnut.
Niin, eli sinä olet tyypillinen suomalainen, että suomalaisethan käyttävät yhtä aikaa molempia sen takia, että mehän tarvitaan sekä sitä teknistä, tieteellistä, huippuun kehitettyä lääketieteellistä hoitoa, mutta me tarvitaan myöskin sitä pehmeämpää, ihmisläheisempää, spirituaalisempaa ja mielen huomioon ottavampaa kehon hoitamista.
Ja tosiaan tietenkin näissä hoidoissa usein puhutaan siitä, että se on pelkkä placebo-vaikutus. Ja sä kirjoitat siinä tulevassa kirjassasi myös siitä, että terveydenhuollossa voi olla vaikea ymmärtää, että joku ei-ammattilainen lyhytkursseja käynyt maallikkoparantaja saa potilaan tuntemaan vointinsa paremmaksi kuin lääkkeet. Painosalla tuntemaan ollansa paremmaksi. Potilaan kannalta kysymys voikin olla juuri läheisyys-etäisyysongelmasta. Lämmin läheisyys tuntuu parantavammalta kuin viileä etäisyys. Mitä mieltä olet placebon merkityksestä, Pauliina Aarva, ja miten se liittyy vaikka toivoon?
Placebo varmaan on suuri tekijä täydentävissä hoidoissa, mutta niin se on myöskin virallisessa terveydenhuollossa. Arvioidaan, että kaikesta hoitamista suurin piirtein, siis kaikesta hoitamisesta suurin piirtein kolmannes olisi placeboa. Ja placebollahan tarkoitetaan sitä, että hoidossa vaikuttaa joku sellainen tekijä, jota ei pystytä lääketieteellisen kontrolloidun mittarein arvioimaan. Ja silloin on kysymyksessä juuri mielen, ajattelun ja tunteiden vaikutus. Ja se on juuri sitä uskoa, toivoa ja rakkautta, jota monissa täydentävissä hoidoissa myöskin ikään kuin välitetään tai jaetaan sen asiakkaan kanssa, ollaan sen asiakkaan kanssa samassa energeettisessä tilassa, nyt ymmärrämme energian siis psykofyysiseksi ilmiöksi, niin tässä, jos placeboa katsotaan tätä kautta, niin silloin täydentävissä hoidoissa kyllä placebo-vaikutus on suuri, ja sehän on hieno vaikutus. Silloin placebo pitäisi ottaa paljon paljon laajemmin käyttöön koko terveydenhuollossa. Placebo on tervetullut hoitaja.
Varmasti tämä on sellainen asia, mikä herättää vahvoja tunteita puoleen jos toiseenkin, ja meillä kaikilla varmaan jonkunlainen mielipide tästä asiasta on, ja kieltämättä itsekin välillä saatan vahingossa vähän kiihtyä, kun tästä asiasta rupean puhumaan. Mutta tietenkin on olemassa myös semmoisia asioita, mihin varmaan hirveän moni suomalainen voi samaistua ja jotenkin kokea sen, että se asia on hyväksi, vaikka se ei välttämättä ole lääketieteellistä. Ja se yksi asia on luonto ja metsä. Pauliina Arva, käsittääkseni on niin, että metsällä tosiaankin on parantava vaikutus, sitä on myös tutkittu.
Jokainen suomalainen, joka on metsässä käynyt, tietää, miten metsä auttaa. Kun kuusen juurella istuu tai kun nojaa mäntyyn, niin sieltä saa semmoista psyykkistä voimaa, että seuraavana päivänä jaksaa jo taas paljon enemmän. Sen tietävät entiset maalaistalojen emännät, kun heinä on ollut kymmenlapsinen katras hoidettavana ja lehmät ja siat ynnä muut siinä myöskin hoidettavanansa. Ja sen tietää myös nykyinen toimistotyöntekijä, joka on kaupungissa. Ja nyt vihdoin on alettu sitä tutkiakin. Japanilais-suomalainen tutkijaryhmä totesi, että metsässä oleskelu lounastauon aikana parantaa huomattavasti ihmisten elämänlaatua. Siitä on muitakin metsätutkimuksia tehty. Tämä on nyt tyyppi esimerkki siitä, että niin kuin paljon on asioita, mitä me tiedämme intuitiivisesti, että näin on. Ja sitten tutkimus ikään kuin todistaa, että se on sitten ikään kuin totta. Et se voi herättää meille kysymyksen, että mikä sen tutkimuksen rooli sitten on, kun kaikkia asioitahan me emme voi elämässä tutkia. Joskus meidän täytyy luottaa siihen kokemukseemme, ja minä tähän metsäasiassa minä kyllä luottaisin ihan ihmisen omaan kokemukseen. Rakastan metsää.
Kyllä se metsä on aika monelle semmoinen pyhä paikka, ja muistan, että tässäkin ohjelmassa ollaan joskus puhuttu siitä, että se tuntuu myös olevan monelle suomalaiselle vähän semmoinen myyttinen paikka, että vaikka olisi kaupungissa syntynyt ihminen, joka ei ole koskaan juuri edes metsässä käynyt, niin silti kokee kaipuuta ja yhteyttä metsään. Se on aika mielenkiintoista.
Niin on. Myyttisessä metsässä on hyvin paljon voimaa, ja sitten näissä täydentävissä hoidoissakinhan on monesti luontoelementti aika tärkeä, myöskin mytologia. Ja meillä on vähän tässä rationaalisessa maailmassa, nykymaailmassa me olemme unohtaneet sen, että myytit ovat meille tärkeitä. Ne pitävät meidät järjissämme, ne pitävät meidät terveinä, henkisesti tasapainoisena silloin, kun ne ovat niin kuin tässä meidän arkielämässämme todellisesti edettyjä, eikä jotakin semmoista ylimaallista, kummallista mytologiaa, mikä meille on vierasta. Mutta esimerkiksi metsähän on meille oikein läheinen myytti.
Hyvä itse asiassa, että nostit tuon myyttisanan. Siinä sun kirjassakin aika paljon siitä puhutaan. Ja nykyään myyttisanaa käytetään aika paljon myös semmoisessa kielteisessä merkityksessä. Mm-hmm. Juurikin esimerkiksi, kun puhutaan näistä täydentävistä hoitomuodoista. Niin miten sä ymmärrät, Pauliina Arva, myytin?
No myyttiä voidaan, yleisessä kielessähän sitä käytetään niin, että se on ikään kuin jotain valhetta ja kummallista. Paljastetaan niin kuin terveydenhuollon täydentävien hoitojen myytit, niillä on mytologinen vaikutus. Mä ymmärrän myytin sillä tavalla, että se on jonkinlainen toisen asteinen merkitys. Se toimii niin kuin meidän ajattelumme ja tunteidemme tasolla. Ja se paljastaa jotakin sellaista, mitä ei voida rationaalisin sanoin sanoa. Myytti on semmoinen, joka niin kuin tuo esiin asian, jota ei saa sanottua tutkimuksin esimerkiksi. No vaikka nyt metsän terveys on yksi esimerkki siitä.
Mikä sun mielestä, Pauliina Aarva, on tärkeintä, jos ajatellaan tosiaan näitä täydentäviä hoitomuotoja sen lääketieteen tai kliinisen lääketieteen tai koululääketieteen ohella? Sun kirjassa puhutaan myös eheytymisestä paranemisen sijaan. Mitä eroa on eheytymisellä ja paranemisella?
Eikö niillä oikeastaan mitään eroa silloin, jos katsotaan, että parantaminen niin kuin monestikin täydentävien hoitojen ja kehomielihoitojen suhteen ainakin on. Ihminen parantuu, kun hän eheytyy, kun hän saa semmoisen kokemuksen itsestänsä, että hän on sovussa maailman kanssa, sovussa ihmisten kanssa, joiden kanssa hän elää, ja että hänen kehonsa on sovussa oman mielen, tunteiden ja sydämen kanssa. Se on silloin kokonaisvaltaista tasapainottumista. Ja tätä tarkoittaa monesti sitä, että energia tasapainottaa tai ihminen saa energiaa. Ja sitä parantuminen on, että se eheytyy, eri osaset ovat yhdessä, ne ovat kokonaisina. Me olemme ihmisinä kokonaisia. Ja sitä puolta täydentävissä hoidossa, kehomielihoidossa juuri painotetaan, että siellä ei niinkään hoideta yhtä erillistä elintä. Ei tehdä diagnooseja, eikä tietysti täydentävät hoitajat voikaan tehdä diagnooseja, se on lääkärin tehtävä, niin kuin pitääkin olla. Ja tämän näkemyksen, että se terveyskäsitys ja käsitys hoitamisesta ja sen tavoitteista on hyvin erilainen tällä täydentävällä puolella kuin virallisella puolella, niin toivoisi, että tästä käytäisiin keskustelua eikä vaadittaisi niin kuin toista osapuolta käyttämään samoja sanoja keskusteltaessa. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka niin kuin tämä luonnontieteellinen lähestymistapa ja fysiikan ja kemian lähestymistapa, joka ei oikein toimi täällä täydentävien hoitojen puolella. Voidaan myöskin esittää, että täydentävän hoitajat ovat jonkinlaisia hilpeitä hörhöjä, kun sen sijaan nämä virallisen lääketieteen edustajat ovat tiukkoja evidence-based medicine, eli näyttöön perustuvan kontrolloitujen kaksoissokokokeiden edustajia. Et kaksi tämmöistä vastakkainasettelua, niiden aika on minun mielestä nykyään jo ohi. Ja on tarpeen, että ruvetaan nyt oikein kunnolla keskustelemaan, mistä tässä on kysymys, ja löytämään yhteistyömuotoja ihmisen, tavallisen kansalaisen, asiakkaan, potilaan hyväksi.
Ja siitä tässä nimenomaan on kyse, ihmisen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, siitä, että ihmiset voisivat paremmin. Kyllä. Siitä mun mielestä siinä pitäisi olla kyse, eikä siitä, että kuka on oikeassa ja kuka on väärässä.
Niin, kai kumpikin osapuoli, hän haluaa auttaa ihmistä.
Kyllä, kyllä. Ja se on lähtökohta, mitä ei pitäisi unohtaa.
Näin on.
Kiitos tästä tunnista, Pauliina Aarva. Pauliina Aarvan blogi löytyy osoitteesta liinanblogi.com.
On.
liinanblogi.com. Siellä on ihania tekstejä ja kirjoituksia. Kannattaa käydä lukemassa näistä aiheista muun muassa ja aika paljon kaikesta muustakin. Ja hänen kirjansa Parantavat energiat ilmestyy syyskuussa. Nyt meidän on aika lopetella tämän illan lähetystä ja tosiaan päästää studion Matti Nives ja 6 tunnin maratonilähetys Avantgarde yötä. Mahtavaa. Mutta Pauliina Aarva, sä oot valinnut meille ensifeerumia. Lai hei hei, miksi tämä?
No se on vähän tollainen shamanistinen musiikkikappale ja siinä on tämä Ensifeerum bändi on tämmöinen jonkinlaista etno-metallimusiikkia ja siinä on paljon sellaista suomalaiskansallisuutta, kalevalaisuutta ja tämmöistä suomalaista mytologiaa yhdistettynä moderniin metallimusiikkiin. Musta se on hieno asia, että voidaan yhdistää hyvin erilaisia asioita keskenään.